bereziak, eta dagoeneko badaukagu gure mai bueltan lehenengo gonbidatua, June Fernandez kazetaria dugu, egunon June.
Kaixo, egunon.
Pikara magazineko zuzendaria edo, eta sortzailea dugu, eta gainera duela gutxi ere, ba, liburua plazaratu zenuen, lehenengo eleberria, 10 ingobernables, 2016-aren bukaeran, ez?
Bai, hori da, eleberriaz da, baizik eta kazetaritza antzegua edo, baina... Bai, bai, eta gaur hori pikaran gaur greba egiten gabiz, ba, nazioarte mailan deitutako greba hori, eta baina, bueno, gonbite hau errespetatu nahi genuen, ze, ba, akiguzuek ere, ba, hor zaudetela, ez, gurekin batera.
Bueno, murgildu gaitezen pikara magazinean, ez, bai. 2010-ean abiatu zen, duela 7 urte gutxi gora bera, nola sortu zen, suposatzen dut, ba, kezka batetik abiatu zela, pikara magazin feminista dugulako, zarean, eta bai. Paperean egiten duzuena, baina hasieran jartzen bagara, nola abiatu zen pikara magazina?
Ba, hasieran beste ekimen batetan geunden, kazetarion berdin zarea deitutakoa, orduan han 30 kazetari inguru bilduta geunden, ba, pizkat hausnartzeko nola gure edabideetan berdintasunaren alde, ba, nola lan egin, nola eragin, hori zen pizkat hildoa. Orduan momentu batetan sentitu genuen, ba, beste edabideetan eragina izatea garrantzitsua zela, baina nola bait gure espazio propioa ere faltan botatzen genuela, ez? Laborategi moduko bat, non guk sinisten genuen kazetaritza feminista hori, ba, mugabarik praktikan jarri. Orduan hori 2010-ean martxan jarri ginen, ba, gure inguruko kazetari eta blogariei deia kontatu, eta 9 hilabetetan ja webgunea estrenatu genuen, eta gero paperezko edizioa urtekari bata, eta nik ustut 2013-an edo izan zen lehenengoa. Mm-hmm. Hau da, gure kasuan internetetik paperera saltoa eman genuen.
Aipatu duzu ez, kazetaritza eta genero ikuspegia landu nahi zenutela, zu kazetaria zara eta aritua zinen ja dagoeneko beste komunikabide batzuetan, ez?
Bai, bai, bueno, ni El Paisen hasi nintzen, eta gero hainbat Davidekin kolaboratzen nuen, eta bai, hasieran esan behar dut hori genero ikuspegia kontzeptua erabiltzen genuela, uste genuelako, tira, feminismoak kutsu ideologiko handia daukala, jende askorentzat desatzegina, edo badirudi jendeari kostatzen zaiola feministatzat bezala aurkeztea, orduan hasieran uste genuen, ba, genero ikuspegia, ba, kontzeptu neutroago bat edo zela. Baina berehala konturatu ginen hori, ba, akatz bat zela, eta, ba, feminismoak daukan ospetzarra, ba, ez dela bidezkoa, eta gu medio bezala, ba, garrantzitsua zela feminismo aldarrikatzea. Ze genero ikuspegiak edukiekin zerikusia dauka, hau da, edukietan, ba, emakumeak ikusgai egin, estereotipoak apurtu eta bat, baina zure burua feminista bezala onartzen baduzu, horrek, ez dakit, ondorio gehiago dauka. Eta gure kasuan, feminista bezala aurkezteak, edukiekin baino gehiago zerikusia dauka, ba, nola egituratzen garen gure artean zaintzak ze paper daukan, hau da, proiektu eraldatzailea izan, ez bakarrik zer kontatzen dugulako, baizik eta gu ere gure egitura, gure izateko era zein den adierazteko.
Abiatu zenutenetan, zenuenean, komunikabide generalistetan ez zenuten ikusten horrelako kazetaritzarik.
Ez, klaro, bere garaian, adibidez, nazioarte mailan Monitoreo Global de Medios izeneko ikerketa bat egiten da, eta Espainiara estatuan datuek dinote edabide generalistetan albisteen protagonisten 128 bakarrik direla emakumeak. Eta edabidetan agertzen diren adituen artean bakarrik 109 dira emakumeak. Orduan datu horiek ez dira aldatu, azkenengo 5 urteetan, eta horren aurreko erreakzioa izan zen pikara, eta guk esaten dugu ez garela edabide espezializatu bat, guk ere generalista. Daukagu gure burua, feminismoa ez delako gai bat, baizik eta begira da, ez? Mundua azaltzeko era bat edo prisma bat, ez? Orduan bai, ba, frogatu nahi genuen, posible dela kalitatezko kazetaritza egin, gai anitzak jorratuz, baina beti ere, ba, emakumeak ikusgai bihurtuz eta estereotipo sexistak gaindituz.
Eta 6 urteko ibilbide honek ematen dizue, ba, pizka bat arrazoia, ez? Ze bidean handitzen joan da, ez? Hau da, baditu irakurleak, jarraitzaileak, hau da, interesa piztu du.
Bai, gainera nik esango nuke, ba, horrelako pikara bezalako edabide feministek, bueno, abanguardia puntu bat daukatela, Bueno, zan behar dut, abanguardean niretzat mugimendu feminista dela. Hau da, gure irakaskuntzak, oza, ikasten duguna feminismotik ikasi dugu, mugimendu feministatik, ez? Baina, ezei urte hauetan ikusi dugu, nola, edabide tradizionaletan hasieran jorratzen ez ziren gaiak, egun bai hasi direla jorratzen, ez? Mm-hmm. Hau da, bere garaian hasi ginen, ba, eguneroko hori mikromatxismoei buruz hitz egiten, edo eta sexu jazarpena, mm-hmm. ba, lehenengo pertsona, askotan ere, edo eta nola feministek Iruñan, San Ferminen egoten ziren jazarpen egoerak salatzen zituzten, eta edabide tradizionaletan ez egoen oihartzun handirik, ez? Ez dut orokortu nahi, baina tradizional olan, ez dakit, enpresa handien medioetan gutxienez, ez egoen ez ziren gai horiek jorratzen. Orduan ez dakit, pikara bezalako edabideak, baina San Ferminei dagokionez, esan behar dut, argia edabidean ere asko landu zera gai hau, ba, bide hori ireki genuen, eta egun ez dakit, el correo, deia bezalako medioetan ere, horrelako gaiak gero eta gehiago jorratzen dira. Ez?
Ez bakarrik gaurko egunez, martxoak 8 delako, eta gaurko eguneko egunkarietako azaletara begiratzen badugu, aipatutako edabide handi hoien azaletan, bai. Ba, emakumea protagonista dalako, baina nahi duzu esan, ba, bestelako egunetan ere, presentzia gehiago dutela horrelako albisteak, edo horrelako trataera duten albisteek.
Bai, gainera orain ikustut oso borborean dagoen eztabaida bat da, ia feminismoa modan jarri ote den, ez? Nola alde batetik, ba, feminazi hitza hor dago, eta hori irudi feminismoak estigma bat daukala, baina bestetik, ez dakit, nazioarte mailan. Estatu batuetan, Beyoncé feminista dela, edo Emma Watson, eta zelako pelikulak ateratzen diren Hollywooden, ez? Badirudi, genero aldarriak ba, oso, ba, bueno, oso presente daudela, eta edabide tradizionaletan ere, ba, ia denetan, ba, gero eta eduki gehiago egiten dira, ba, feminista gazteak, nolakoak diren, bueno, horrelakoak, ez? Mm-hmm. Eta adibidez pikarari gertatu zaigu, ba, guk egiten dugun lanaz gain, ba, gainerako edabideek asko elkarrizketatzen gaituztela. Ba, mm-hmm. La Sextan, ba, Jordi Ebolek egin du saio bat, ba, indarkeria matxistari buruz, ez? Eta gero beste saio batetan pikara gonbidatu gaute eguneroko matxismari buruz berbaiteko. Horregatik, ez kezka da, bale, badirudi, feminismoa edabide tradizionalen agendan sartu dela, eta hori albiste ona da, baina bestetik, feminismoari buruz esplizituki hitz egiten ez dutenean, feminismoa azten dute eta begira bai. Da oraindik ere androzentrikoa da edo, ez?
Eta horregaitik azpimarratu duzu hasieran, ez? Pikara ez dela aldizkari espezializatu bat. Horregaitik ez, nahi duzu esan, eta horregaitik, bueno, ba, batzutan deitzen zaituztenean, ez, horrelako saiotan parte hartzera da, espezialistak, akotxen arteko, bai. Espezialistak zaretelako edo analakoa.
Bai, eta nik uste dut hau gertatzen dela orokorrean feminista zarenean. Hau da, nik eskertuko nuke, ba, pikarak, ni, edo nine ugon bidatzea, ez dakit, kazetaritza digitalari buruzko egune batetara, ez? Baina badirudi gure, oza, gu gonbidatzen gaituztenean beti mai ingurua da emakumeak eta kazetaritza, ez? Eta hori nik uste dut feminista orori gertatzen zaiola. Pentsa ekonomilari bat, ba, Amaia Perez Orozko, ba, bai, feminismoari buruz denean elkarrizketatzen dute, baina ez dakit, lan erreforma bat egiten denean zergatik ez deitu aditu ekonomilari feminista bati, ez? Osea, nik uste dut hori feminismoa zeharka ikustea eta ez espezialitate bat balitz bezala, ba, erronka bat dela oraindik.
Baina hala ere, azken egun hauetan, saio hau prestatzen ari ginela, islari bati baino gehiago entzun diogu, feminismoa boterearentzat eta gizarteko sektore askorentzat deserosoa dela, inkomodoa, eta horregaitiko eragian orain ere, ba, feminismoaren inguruan badira diskurso eskor batzuk.
Bai, jo, gainera, nik uste dut, honen inguruan ere asko hitz egiten ari dela, ba, adibidez, Alcorconeko alkatea ustez, berak esan zuen, feministak ospinak garela, eta que estamos amargadas, bueno, horrelako estereotipoa, eta gero, ba hori, ba, esan ziotenean, ba, diskurtso hori oso kaltegarria zela, esan zuen, bueno, a ber, badaude feminista onak, baina gero badaude erradikalegiak diren feministak, ez? Orduan nik uste dut, ba, feminismoa mugimenduan hitza dela, eta gure artean norberak bere estrategiak dituela, batzuentzat estrategia izango da, ba, pedagogia, lasaia edo humorea erabiltzea, baina besteentzat, ba, ez dakit, beldurrak bando saldatuko du, eta kalera ateratzen gara antortxekin, eta ez dakit, bueno, horrelako estetika pizka gogorrago bat. Eta nik uste dut, ba, bide guztiak zilegiak direla, garrantzitsuak direla, erradikaltasun hori aldarrikatu behar dugula, beharrezkoa dela, eta hori ba, feminista talde bakoitzak ba, erabaki dezala zein denen bere estrategia, ez? Baina denen papera onartuz.
Aipatu zu, aldizkaria bai. Online zaretela, ez? Eta ba, horren inguruan berba egingo dugu ere, ez? Urtean behin paperezko edizioa ateratzen duzue, suposatzen dut, ba, arpidetzaren ba, bez hori daukazuelako, eta online ere gainera pikaran artikuluak hizkuntza ezberdinetan irakur daitezkela, hor ere lan handia egiten duzuelako, ez?
Bai, claro, hasieran pikaran sortzaileak lau kazetari euskaldun ginen eta bueno, eztabaida hori hor egon zen non kokatu ia Euskal Herri mailan, baina bai erabaki genuen ba estatu mailan zegoela referente olan potenterik eta gainera gutako gehienek Latinoamerikakin harreman handia daukagu. Orduan bai, laster ba gaztelera asko erabiliz eta euskera erabiltzen saiatuz, ba laster ikusi genuen ba gure bizitan laurdena adibidez Latinoamerikatik datoz, mm-hmm. Orduan badago harreman hori. Orduan egun saiatzen ari gara, ba gero eta hizkuntza gehiagotan informazioa igotzen, gero argia do klitxo bezalako euskarazko edabidekin harreman handia daukagu eta orain sartu gara, ez dakit ezagutzen duzuen Diagonal egunkaria, estatu mailako egunkaria alternatibo bat, orain El Salto deitutako prozesu batetan sartu dira beste edabidekin holan saretu eta El Salto izeneko egunkari bat abian jarri dute. Eta hortan epikarak paperezko edizioan 5 orrialde ditu hilero eta gure apustu bat izan da iritzi zutabea beti izatea ez gazteleraz baizik eta euskeraz gallegoz edo katalanez. Mm-hmm. Eta bueno, ba saiatzen gara, osea badakigu gure Davidean gaztelera dela hizkuntza nagusia, baina bai saiatzen gara igual estatu mailako beste esparruetan ba gogorarazten
nondik sortuta claro, dagoen,
ez? Nondik sortuta gauden eta ba gutxiestuak diren hizkuntza zen balio hori bai hor islatuz.
Gero aipatu dugu, ez? Online dagoela, irakurgai, baina bai. Gero urtean behin ba paperera salto egin zenutela 2013tik, hori suposatzen dut, ba irakurleen sostenguaren bitartez egin ahal izan duzuela, ez? Bai. Arpidetza bat dagoelako hor, ez?
Arpidetza, bueno, egun 700 arpide inguru ditugu eta hori da guretzat sostengu nagusi bat, baina paperezko edizioa bueno, iragartzen dugunean urtero crowdfunding kanpaina bat egiten dugu, ez? Mm-hmm. Orduan bai, autokudeaketaren asmo hori lortzen dugu eta paperean egotea polita izan da. Hasiera batetan uste genuen oso garestia zela eta bueno, arriskutsua zela hortan sartzea, mm-hmm. baina ez, osea, kurioso izan da, ez dakit, pikarari bultzakada bat eman diola, baita arlo ekonomikoan ere eta baita desvirtualizatzeko edo, ez? Hau da, pikararen urtekaria aurkezteko aitzakiarekin pila bat herrialdetan eta hiriburuetan eta herrietan egon gara ba pikararen proiektua aurkezten, ez? Mm-hmm. Eta hortaz ba polita da badakigu jende guztia ez dagoela sare sozialetan murgilduta eta paperean egoteak ere ba albidetzen zaitu ba ez dakit liburutegietan presentzia izatea dota elkarteetan eta bueno holan goxoa da ez,
bai. Urtekaria izanik suposatzen dut urte horretako ba laburpena edo egiten saiatzen zaretela, ez? Edo bueno, garrantzitsuena hartzen.
Hasieran hori zen asmoa eta bueno, nik uste dut kriterio bat dela nola sare sozialetan askotan gai batzuek ospean dia daukat edo bertsio asko, ez? Ba, sexualitateak beti arrakasta dauka, ez? Baina ostera, ez dakit. Hondurasen giza eskubideak defendatzen dituzten emakumeen istorioak, ba, hori askotan ez dauka inbeste
interes fisik pisten.
Claro, eta normala da, sare sozialetan dena abiadura asko dauka eta bueno, ba, sexy diren gaiak edo, ba, hor daude, ez? Orduan bai kriterio bat zela paperezko edizioan, ba, sare sozialetan hainbeste oihartzun izan ez duten eduki interesgarri eta holan sakonekoak ikusgai egitea. Baina urteetan zehar hasi gara gero eta eduki berri inedito gehiago paperean ere sartzen eta bueno, ba nik uste dut paperezko edizioa berezia dela, oso erakargarria arlo grafikoa asko jorratzen duguan ere, beti komikiak daude edo ilustrazio oso nabarmenak, eta bueno, ba, gomendatzen dizuet. Ah, eta esan behar dut, gero paperean ere monografiko batzuk atera ditugula, indarkeria matxistei buruz, bueno, pikarako denda onlinean lortu aldituzue, eta nik ustut elkar adibidez dendetan baita ere, eta bat euskeratu dugu, eta da, bueno, indarkeria matxisten tratamendu informatiboari buruzko hainbat artikulu. Eta hori bai euskaraz lortu alduzuela.
Bai. Bueno, kasetariontzat interesgarria dudu barik.
Bai, uste dugu material nahiko praktikoa dela, bai.
Irauli alda kasetaritza 21. mendean, oraindik ere hortan sinisten duzu,
Bai, sinisten dugu eta gainera hori urteetan zehar, ba, hasi gara gero eta gure buruari gero eta galdera gehiago egiten. Esate baterako lehen aipatu dut adituena, ba, ze emakume aditu gutxi daude Davidetan. Baina horri irtenbidea emoteko galdera bat izan behar du, nor den aditu, ez? Nork merezi duen elkarrizketa bat, nor... Zuk ETB jartzen duzu eta hauteskundeak direnean, beti da, zientzia politikoetan doktore berdina, beti da berak irakurketa bat egiten duena, ez? Orduan guk uste dugu, gauza ez dela, emakumeak, ba hori, ez? Emakumeak sartzea gizonen neurrian egindako logika batetara, baizik eta logika guztia irauli, ez? Eta esan, ba, bueno, aditu gara, pertsona orok daukagu diskurtzu interesgarri bat momentu batetan, Pikaran adibidez, proiektu berri bat da bezinak, ez, bizilagunak izeneko proiektu bat, gu San Francisco auzoan gaudelako, eta ikusi dugulako, ba, gure alboan emakume oso interesgarriak daudela, ba, adibidez, 80 urteko emakume bat prostituta izandakoak, bueno, horrelako eguneroko historio anonimoak ere ba, balioa daukatela, ez?
Bueno, guzti honen laburpena izan dezak daiteke, atzo bertan, Bizkaiko Foru Aldundiak emandako zirgariz sarietan, ba, sari bat jaso zenutela, ere, ez? Hori bai da, aitortza bat ere.
Bai, egia da. Bueno, oza, pospozik gaude, zei urte hauetan, aitortza handia izan dugulako, bai mugimendu feministaen partetik, zein instituzioen aldetik, ez? Eta, bueno, sari dotorea, gainera, zirgari izena, claro, igual, kontatu izan duzu seguru asko, ba, Olabeagako kaiaren izan aldaketa.
Bai, eta emakume, bueno, zirgariak ziren, ez? Ba, batelak eramaten zituztenak, ez? Duela urte asko.
Hori da, ba, idiak baino merkeagoak zirelako, ez? Lanesku, bueno, esplotazio egoeran zegoen laneskua, eta bar. Orduan, bueno, gainera kurioso izan da, justo, Susana Martin komikilari komiki bat publikatu genuelako zirgarien inguruan, pikaran daukazue ikusgai, pikaran azalean, eta bueno, bai uste dugu, ba, memoria historikoa horren berezkurapena, ba, pikararen beste hildo bat dela, ez? Eta hori, batxo egon ginen, Bizkaiko Foru Aldundiko jendearekin, eta bueno, bai, aitortza hori eskertzen dugu.
Eta zera, pizkatxo bat, bueno, aukera izan dugu pikara ezagutzeko zuzenetik, eta zorionak egunerokotasunean egiten duzuen lanagatik, batez ere, baita ere, atzoko sariaren gatik, baina akaso gaurko egunera joango gara, ez da, hasieran hasi zara esanez, greba deialdi bat dagoela deitua gaurko, deialdi hori, bueno, ba, batzuk egin dut ordu erdirako, beste batzuk egun osorako, beste batzuk bi ordurako, badakigu hor, ba, denbora arazoa dela eta, ba, urten... arazoak egon direla, ba, deialdia zabala egiteko, baina konta iguzu pizkatxo bat zer asmo dagoen deialdi horren atzean.
Ba, nik uste dut, bueno, nazioarte mailan deialdian Argentinak pisu handia izan du, eta bueno, ba, indarkeria matxistaren egoera latza ikusita, ba, Argentinan horrelako manifestazio oso indartsuak egin dituzte, eta bueno, ona etorri da, eta nik uste dut, ba, hori, nahi, feminismoaren internazionalizazio hori adierazteko, ba, keinu bat dela, bidea luzea da, aurtengo grebak nik uste dut eragin handirik ez duela izango, baina, bueno, pizkanaka eraiki aldugu horrelako. Eta nik uste dut, ba, ekonomia feministarekin harremana daukala, grebaren proposamenak adierazteko, ba, emakumeok lan handia egiten dugula, bai lan merkatuan zein gure etxeetan, zein zaintza lanen bitartez, eta horrek, ba, horren aitortzarik ez dagoela, ez, gizartean. Orduan, ba, grebaren asmoa da erakustea, ba, emakumeak ez bagara mugitzen, mundua ez dela mugitzen, ez? Hau da, gure indarrak, ba, hori, pisu hori daukala. Orduan, gure kasuan, ba, igual aurten pizkat simbolikoa izan daiteke, nik beste egunean feminismoa feminismotik kanpo lan egiten duten emakumei galdetu nien. Aizu, ba, informatikari bat. Aizu, zu greba egingo duzu eta erantzuna izan zen beitu. Nik ordu erdiko etenaldia egiten badut, inor ez da enteratuko nire lanean, ez, nire enpresan, baina zaten badut greba hau egingo dudala, ba bueno, ja izango naiz, ba enpresako feminista, gogaigarria, ez?
Bai.
Orduan badakit, ba guretzat epikararentzat oso erreza dela lokala egistea eta ez dagoela ondoriorik, baina pentsa ez dakit. Etzeko langile batek esaten badu, aizu, gaur agurea ez dut zainduko eta grebara no, ni joa, ez? Osea, badakigu zaila dela, baina, bueno, igual pizkanaka eta sindikatuekin elkarlanean lortuko dugu horrelako mobilizazio bat, imaginatzen dut.
Bai, eta kontutan hartu behar da, hau ez dela hemen bakarrik egiten, 49 edo 50 herrialdek aurrera eramaten duten ekimena dela, ez? Ikusi behar, gaurkoan, bada deialdi bat, 12-etatik 12 terdietara, ba, kontsumo geldiarazteko ba, paroa edo esango gendun, hori ere bada, bueno, esan duzu ez, greba ezberdin, mota ezberdinak egongo direla gaur ere Euskal Herrian, baina hasieran ere esan dugu ez, plazaratu berri duzula, bueno, 2016 bukaeran, 10 pertsona goberna ezinen bizi historioak ez, kasetaritza liburua edo esan dugu, eleberria esan dut nik, baina, bueno, kasetaritza lana ez, konta ikusu pizka bat, zer zein da lan honen muin edo?
Ba, mugina da, ia zan, agertzen diren pertsonak nahiko anitzak dira, baina eman komunean daukate normaltasun kontzeptuarekin urratzen dutela, bai borondatez, zein izatez, ez? Hau da, heteroseksualak ez direlako, edo eta argalak ez direlako, edo eta indigenak direlako, hau da, izaera oso anitzak dituzte, liburuan hori, 10 goberna ezin agertzen dira, horietatik 5 Latinoameriketan kokatuta daude eta beste 5ak Euskal Herrian edo Espainiar estatuan eta ba hori ba niretzat bueno erronka a ber proposamena argitaletzetik atera zen, osea Libros del Cabo argitaletzak proposatu zidan proiektu bat aurkeztea eta nolabait nire kazetari ibilbidearen isla da liburu hau, ez? Historia hauetatik hainbat Latinoamerikakoak orain dela urte batzuk bildu nituen
eta bai, zean ibili zinen urte batzutan, ez?
Nikaraguan bai, batik bat, bai, Nikaraguan urte bete bizitzen eta adibidez Nikaraguan deigarria iruditu zitzaidan emakume transexualen egoera. Ze, bai, Nikaraguan zen, bueno, Ertameriketan orokorrean, Costa Rica izan ezik, ez dago, instituzio mailan ez dago transexualitatearen aitortzarik. Orduan zuan transexuala bazala ez daukazu izena ez, aldatzeko aukerarik, eta gorputzean aldaketa fizikoak egiteko, hormonak hartzeko edo ez dakit zirugia egiteko, ba, bueno, behar duzu edo atzerrira joan, edo bestela osasun garantiak oso txarrak dira, ez? Osa, arriskutsua da, eta orduan adibidez hori, liburuan agertzen da El Salvadorreko emakume intersexual bat, bere ibilbidea kontatzen, hau da, intersexuala da, jaio zenean, ba, bere genitalak ez zirelako ez alua edo sakila, baizik eta ambiguak edo, eta Nikaraguako transexual bat, emakumezkoa, zein, bueno, transfobia eta matxismoa dela eta ba, bere bizitza arriskuan ikusi zuen, eta gaur egun gizon estetika edo berreskuratu du nolabait. Baina berak azaltzen du, Juanita deitzen da, orain gizartearen aurrean Juan Carlos izena erabiltzen du berriro ere, baina esaten du, bueno, Juanita bizirik dagoela, baina maskulinitatea ez dakit, ba, hori, refugio bat edo badela, ba, Nikaraguan transexuala izateak, ba, bere bizitza hor jokoan jartzen duelako, ez? Orduan hori, historia gogorrak daude Nikaragua bezalako herrialdetan eta gurean, ba, egoera kontrakoa da edo, ez? Transexualitatearen kontuarekin Madrilgo gizon bat, bueno, gizon transgenero bat elkarrizketatzen dut eta bere kasua kontrakoa da. Berak ez du bere burua ez emakume zein gizon bezala ikusten, baizik eta pizkat erdian edo transitoan sentitzen da, baina estatu mailan genero identitate legeak ezartzen du hormonak hartu behar dituzula eta psikiatra batek esan behar duela zuk disforia, genero disforia daukazula. Orduan kasu honetan hemengo borroka bada Bale, aitortza instituzionala badago, baina genero anistasunaz da errespetatzen, baizik eta bide bakar bat inpostatu egiten da, ez? Uh-huh. Orduan, bai, genero anistasunak pizu handia dauka liburuan, baina, bueno, beste historio asko ere kontatzen ditu. Uh-huh.
Eta baita ere, herrialde ezberdinetako errealitateak, ez? Eta bai. Horre ere, bueno, hausnarketarako kontu asko ekarriko dituela, ez? Irakurlearen zat diot.
Bai, gainera, bueno, hori, ba, oso adibidez Bilbon, bi historio daude kokatuta, bat da Ramonak izeneko talde bat, lodifobiaren kontrako feministak dira, hau da, emakume lodiak, eta bueno, euren kasuan sortea izan nuen, klitxo aldizkariak proposatu zuen, zien, ba, zergatik ez ziren biltzen, hainbat emakumeri, eta hortik sortu zen Ramonak. Orduan, lodia izatearen estigmak, ba, hori oso bortitza da gure gizartean, eta horren inguruan ez dugu hainbeste hitz egiten, ez? Orduan, mm-hmm. bueno, hori da beste kapitulu bat, eta Bilbon ere, Julio izeneko agure batekin hitz egiten dut, eta bere ibilbidea jarraitzen dut. Julio, klaro, 87 urte ditu, berakatzak saltzen ditu herriberako merkatuan, eta bera maritsua da. Homosexuala baino, maritsu hitza erabiltzen du, eta bera kontatzen du nola zen frankismoan maritsu izatea, ez? Orduan, ba, bere historioa gustatzen dut, ez delako dramatikoa, baizik, eta bera beti armairutik kanpo gonda, ez du arazorik izan.
Ez du sufrimenduarekin erlazionatu.
Bai, agian bai, baina berak nahiago du
kontatu
ba, bera, bere sexualitatea askatasunaz bizi izan duela, bai, poliziarekin istiluak izan zuen, baina, bueno, berak humorearekin kontatzen du, eta hori, ba, estigmaren kontra arrotasuna adierazten, ez? Orduan, bueno, Julio egunero ikusi alduzue Herriberako merkatuan, eta tipo nahiko hori, celebrea eta oso oso interesgarria da.
Bueno, ba, hortxe, ez? Amar pertsona goberna ezinen historiak bildu dituzuna. Denbora agortu egin zaigu, gustora egon gara berbetan eta zure hitzak entzuten, eta eskertu egingo dizugu gaur, ba, kafe solaz eta saio berezi honetara hurbildu izanagaitik, Bilboko kafe antzokira, June, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta hurrengo batera arte.
Bale, eta manifestazioan, ez? Gara,
bai, zazpiterdietan, gaur da Bilboko hitzardua.
Venga,
ondo zegoen. Bai, agur.
Bilbo iria, guretik mundura eta mundutik gurera.